Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 23 mwezi wa Juni, mwaka ni wa 2023. Nalo jina langu ni Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Kwa pamoja leo Ijumaa tumekuandalia mambo mengi mengi, hasa yanayohusu vijana, wanawake, haki za wanawake. Tukianzia huko Tanzania, ni kwamba mahakama kuu ya nchi hiyo imeipa serikali ya Tanzania muda wa miezi 6 kufanya marekebisho ya sheria ya ndoa, hasa upande wa vifungu vya sheria ya ndoa vinavyoruhusu mtoto kuolewa chini ya miaka 18. Ni wakati mahakama ya rufaa imekwishaamua kwamba hakuna mtoto wa kike anaweza kuolewa akiwa na umri wa chini ya miaka 18.
Aha, tutaangalia hilo kweli kwa kina, ni kwa sababu kweli ni taarifa ya hii ambaye inahitajika kueleweka vizuri. Kuna ule mswada wa Kenya wa fedha wa mwaka wa 2023 ambao umepitishwa na bunge tu siku moja iliyopita, lakini sasa kuna ule ushuru ambao unawekewa wale wanaoweka vitu vyao kwenye mitandao ya kijamii,
yale maudhui ya mitandaoni.
Sasa pale tunasikia vijana nao wanasema sasa hali ikoje kuendelea mbele.
Bila shaka vile vile katika Express leo kuhusu zile haki za wanawake, ni kwamba katika jicho letu utasikia mjadala ambao unaendelea huko Tanzania kuhusu usawa kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume.
Hayo na mengine mengi, ikiwemo muziki kama ilivyo ada kwa VOA Express, pamoja na burudani kwa vile ni Ijumaa na jicho letu, yote utasikia. Safiri nasi kwenye VOA Express ili tupate kuburudika na kujifahamisha zaidi kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja, hebu leta taarifa ulisema kulea Tanzania, Patrick.
Naam, ni kwamba wakati baadhi ya wadau wakiitaka serikali ifanye marekebisho ya sheria ya ndoa, mahakama kuu ya nchi hiyo imeipa miezi 6 kufanya marekebisho hayo. Mahakama imetoa muda huo ili serikali ifute katika vitabu vyake vya sheria vifungu vya sheria ya ndoa vinavyoruhusu mtoto kuolewa chini ya miaka 18. Na haya maelezo yalitolewa katika hukumu ya kesi ya namba 14 ya 2022 iliyofunguliwa na huyu Mary Mushi, ambayo ilitolewa Juni 14 mwezi huu na jaji Moses Mzuna wa mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam, na nakala kupatikana jana. Yani huyu Mary Mushi alikwenda mahakamani kuomba serikali itekeleze maamuzi ya mahakama ya rufaa kwamba hakuna mtoto wa kike atakayeruhusiwa kuolewa akiwa na umri wa miaka chini ya miaka 18. Kwa hiyo basi moja kwa moja mhusika nimuuliza alivyopokea maamuzi ya mahakama kuu kuipa serikali muda wa miezi 6 ili itekeleze
amri hiyo.
Amri hii kwamba ni marufuku mfulana kuoa akiwa na umri ulio chini ya miaka 18 au mchana kuolewa akiwa na umri ulio chini ya miaka 18. Mary Mushi alivyopokea hatua hii ya mahakama kuu ya Tanzania.
Tulipowasilisha shauri, kwanza kabisa tulikuwa tunapinga mchakato wa ukusanyaji maoni ambapo tayari mahakama kuu ilikushakuwa imetoa hukumu. Kwa hiyo serikali badala ya kwenda kubadilisha sheria yenyewe ilienda kuanza tena kukusanya maoni, kitu ambacho kabisa ni kinyume. Na tunashukuru tarehe 14 hukumu ilitoka, tarehe 14 mwezi huu wa 6 hukumu ilitoka na kuonyesha kwamba shauri letu limeshinda. Serikali tena imepewa miezi 6 kubadilisha sheria hiyo. Bado tunaendelea kusubiria, je, serikali itafuata ile hukumu ambayo tena imekwisha tolewa au itakuwa ni vipi? Ndicho ambacho tena tunaendelea kusubiria.
Basi kama umesikia hapo, serikali ilikuwa inaendelea kukusanya maoni ya wadau mbalimbali kujua, je, tutekeleze hii sheria ya amri ya mahakama kwamba mtoto aliyo na umri ulio chini ya miaka 18 haolewi tena. Na nitaka kujua, je, kwa nini serikali inachelewa kutekeleza maamuzi haya mahakama? Ni kwa nini na nini wanaiomba serikali?
Kinachozuia au na tunachoona wanaharakati wengi kinazuia, nadhani kuna kuwa katikati na mvutano baina ya pande za dini na serikali. Kwa sababu ukiangalia mara nyingi kwa wenzetu ambao ni Waislamu, wenyewe wanasema mtoto akishabalehe tayari anaweza kuolewa. lakini tukumbuke kwamba serikali yetu haiongozi kwa mlengo wowote wa dini, na ndio maana tunaisisitiza serikali iweze kupitisha sheria hii, kwa sababu ikipitisha tutaweza kuwasaidia watoto wengi ambao wamekuwa wakiendelea kuumia na ndoa za utotoni. Kwa hiyo tunaendelea kuona kwamba ni vitu ambavyo vinaendelea kumkandamiza mtoto wa kike, ndio maana tunaendelea kupambana kama wanaharakati kuweza kuona hili jambo sasa linaendelea kupazwa sauti kwa njia moja au nyingine, ili mtoto wa kike aweze kukomboleka.
Basi huyo ni Mary Mushi, mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake hasa watoto wa kike huko Tanzania. Basi tunapumzika kidogo na ngoma hii Overdose iliyoimbwa na Juno Kiziganza.
Baby love, you give me overdose. Zabiri chuya gusanza gutsindira. Oh my gosh, you got me overdose. Can't stop singing the corona by a flop. Baby love, you give me overdose. Marira nari zendi kuza ya moza. Oh my gosh, you got me overdose. Hey, hey. Chimba nara seuza inyishura.
Pipuna lemefo wada yinsa kushira mumago kupa kumutu paka kumano uwa mwenyago nda kasi nipon hivi furanza mkubita tepo jana mfungu didalika stop umungo kuzikia kamzuri kong jana visha ato kwa china pong jana visha ato kwa china pong budi budi chumba na mujiko nana mkore shivite isone ja overdose ni muteri mpone nikuin shifa nga ba Solomon na ba Delilah za ba Samson na ba Tamarin za ba Anon jango tu bitch red light na pong uja spanyola nyita patron jemu iti zuba jengwa corazon. Yo mu pichi sa mintu na ton. Na isam 5 si lez me a bon. Yo atu mana ji kubita spawn. Aza kan sapa ma tisi na ton. Jisi jo kon sapa ma tisi po. Aza wa sapa na bia te prom.
Baby love, you give me overdose. Zabiri chu ya gustan za gutsindira. Oh my gosh, you got me overdose. Kansha tinyi ni korana vaya flop. Baby love, you give me overdose. Marira nari zendi kuza ya moza. Oh my gosh, you got me overdose. Michimba nara seuza inyishura.
Ati mambo anasema nini overdose?
Jini overdose ya kilevi au kinywaji au ni anafini ya kimapenzi.
Ya mapenzi.
Jino Kiziganza, msanii kutoka huko Rwanda.
Anaachilia vitu vizuri sana ndani ya VOA Express na kutufungulia sasa mlango kuelekea kwenye story yetu ya pili ambayo nchini Kenya mswada ambao umekuwa na utata mkubwa, mswada wa fedha, hatimaye umepitishwa na bunge siku moja iliyopita. Na ndani ya ule mswada kulikuwa na pendekezo la kuanza kutoza ushuru wale wanaweka maudhui kwenye mitandao ya kijamii, kwa mfano YouTubers na wengine. Na mwanzoni ilikuwa imependekezwa asilimia 15 ya mapato yao, lakini baada ya kujadiliana sana ikashushwa hadi asilimia 5. Lakini je, hata ikishushwa hadi asilimia 5, wengine wanasema kwamba kama ni wale YouTubers bado wanalipa ushuru wa Marekani, kwa sababu YouTube ni kampuni ya Marekani. Mm-hmm. Na ile YouTube pia inagawana na serikali ya Kenya.
Ya Kenya.
Sasa tena ukiwafuata tena na 5, wengine wanasema labda maisha yanakuwa magumu. Lakini hebu tusikie maoni yake Betty Kwamboka ambaye ni kijana yuko Kenya na pia ni mmoja wa wahusika wanaweka maudhui kwenye mitandao ya kijamii. Kwamboka, wewe umechukuliaje swala hili?
Asante sana kwa hilo swali lako. Na kusema hivi, mimi kama kijana, ya kwamba kama nchi, ya kwanza ni kwamba nchi ingeiendelea inawajibika ipasavyo kukusanya ushuru ili iweze kutekeleza ile miradi ambayo imeiweka kama nchi. Na katika hii asilimia 5 ambayo imewekwa kwa vijana ambao wanatengeneza that content, ningesema ya kwamba ina uzuri na ina ubaya wake. Ubaya wake ni kwamba kuna wale vijana ambao wanachibuka, wale ambao wanaanza hii shughuli ya kutengeneza content katika mitandao ya kijamii, haswa itawafinyilia kiasi ya kwa sababu yana mapato ambao wanapata yako kiwango cha chini sana. Na ungeniuliza, ningesema ya kwamba huo ushuru utozwe wale ambao wanatajiliba katika hii kazi, wale ambao wanapata malipo ama hela za juu zaidi. Hii ni kulingana ya kwamba hata wale ambao wanafanya kazi, unaona ya kwamba wakati unalipa ile ushuru ambao tunaita pay as you earn, unalipa kulingana na yale mapato ama mshahara ambao unapata. So ningeomba serikali yetu ambayo tunaitenda ya Kenya iangazie kwa undani zaidi na isiweze kutoza hao vijana ambao ndio wanajitokeza katika hii industry, ndio waweze kuwa na tuseme kitu ambacho kinawavutia waingie katika hiyo industry, kwa sababu vile tunajua hamna kazi, na hiyo ndio njia moja ya vijana ya kupata kazi.
Asante sana Beti Kwamboka. Unasikia anasema kwamba wale wanaochipukia labda wapewe nafasi ya kujikuza kwanza. Kipata shilingi yake 10 usiende tena labda kumfuata.
Kumbegua tena kidogo pale.
Ya ni maoni tu ya kijana.
Basi serikali ikitafuta mapato ya kuweza kuendeleza miradi yake, itafuta ushuru mahali popote pale.
Ndio mambo yalivyo. Basa sasa tuende kwenye habari za kimataifa.
Mataifa ya tajiri yamekamilisha mpango wa malipo ya dola za Marekani bilioni 100 ya ahadi ya fedha za kushughulikia hali ya hewa kwa nchi zinazoendelea na kuandaa mfuko wa kulinda mazingira ya viumbe na mimea na ulinzi wa misitu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema leo. Alizungumza kwenye jopo la mwisho katika kilele cha mkutano mjini Paris, ambapo baadhi ya viongozi 40 ikiwa ni pamoja na zaidi ya viongozi 10 kutoka Afrika, waziri mkuu wa China na rais wa Brazil walikutana ili kutoa msukumo kwa ajenda mpya ya fedha duniani.
Wizara ya Ulinzi ya Uingereza mapema leo imesema katika taarifa yake ya kila siku ya kijasusi kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine kwamba Russia imewekeza katika uboreshaji mkubwa wa usalama wa kituo kikuu cha meli katika Black Sea huko Sevastopol kuanzia 2022. Yale yaliyojumuishwa katika uwekezaji huo ni shughuli za mafunzo ya wanyama wa baharini kulingana na taarifa za sasa. Wanyama hao huenda wakawa ni dolphin kwa mujibu wa ripoti hiyo, ambayo imeongeza kwamba wanatarajiwa kwa kiwango kikubwa kukabiliana na maadui wapiga mbizi. Wizara hiyo imesema Russia imefundisha wanyama kwa mipango kadhaa na katika bahari Arctic ambapo hutumiwa nyangumi na wanyama wengineo. Wizara hata hivyo haikufichua ni operesheni gani ambayo imefanya wanyama hao kupelekwa eneo la Arctic.
Na raia wanne wa Thailand wameshtakiwa leo chini ya sheria za Malaysia dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu baada ya kugundulika kwa makaburi ya halaiki ya Waislamu wa Rohingya na Bangladesh mwaka 2015 yaliyokuwa kwenye kambi katika eneo la msitu wa milima kwenye mpaka wa nchi hiyo na Thailand. Waziri wa mambo ya ndani Saifuddin Nasution amesema katika taarifa yake kwamba wanne hao ni miongoni mwa raia 10 wa Thailand ambao serikali iliwataka kurejeshwa mwaka 2017 kutokana na mkasa wa Wan Kelian kaskazini mwa jimbo la Perlis ambao umelishtua taifa hilo.
Kesho Jumamosi itakuwa maadhimisho ya jaribio la wahamiaji na wakimbizi takriban 2000 kutoka mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara walijaribu kuvuka bahari wakitokea Morocco kuelekea Uhispania. Takriban watu 37 walifariki dunia huku wengine 76 wakiwa bado hawajulikani walipo. Shirika la Amnesty International basi leo limeshutumu Morocco na Uhispania kwa kuficha matendo yake ya ubaguzi wa rangi kwenye mpaka. Kundi hilo limesema kwamba Uhispania ilishindwa kuruhusu kufanyika uchunguzi wa kujitegemea baada ya waendesha mashtaka wa Uhispania kuachana na uchunguzi wao, kwa sababu wamesema hawakuona visa vyovyote vya kihalifu vilivyofanywa na maafisa wa usalama wa Uhispania. Morocco haikufanya uchunguzi wowote, kundi hilo limeongeza. Amnesty imesema kwamba miili 22 kutokana na tukio hilo bado imesalia katika chumba cha kuhifadhia maiti nchini Morocco.
The storyteller, I'm wide awake tonight. I don't wanna sleep without you telling me everything is fine. I can't be your man tonight. Anything you say, I'll do. Anything you want, I'll do it for you. Do it for you, girl. It is a matter of why I'm here. So damn near. I thought I made it very clear. So beautiful body, want you put it up there. Walk it up, there's no golden over here. Wap your teeth. Who's leading for me? No, no, girl. Send me pangu na kuchinyanga so vende. I will recall.
nakwambia ni viri hapo. Storyteller yule jamaa kutoka Kenya wakiwa naye Chike, wanasema Wide Awake.
Chike huyu ni kutoka Nigeria, kitu chao safi kabisa, na huyu ni viri. Unajua alikuwa au bado yuko na sauti sio lao,
huwa wanaimba sana, wanashirikiana kwenye
wanashirikiana
pia. Ameshawahi kuandikia nyimbo huyu mviri, ni mwandishi mzuri sana wa nyimbo. Na unajua katika siku za karibuni wanamuziki wamekuwa kishirikiana Nigeria, Kenya, Tanzania, na nafikiri ni kitu kizuri kwa muziki wa Afrika.
Kizuri sana, na leo ikiwa Ijumaa lazima watu tuwa teremshia au tuwape vitu vizuri vizuri vya kuingiza kwenye hali ya kujiandaa na mambo ya weekend. Basi moja kwa moja tuende huko Tanzania, tunaungana naye Rahab Fred. Amezungumza na msichana mmoja kutoka kwa Tanzania ambaye anazungumzia changamoto zilizopo kwenye swala la usawa kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume nchini Tanzania.
Wakati wako mwingine wa jicho letu, na mwenyeji wako ni mimi Rahabu Fredi. Leo hapa nipo na binti ambaye anasema alifiwa na baba yake mzazi, amebaki na mama na ndugu zake wawili, na wote watatu ni watoto wa kike. Kwa jinsia yao hiyo, anasema wamekuwa kidharaulika sana na familia yao, na hata baadhi ya mali alizoziacha baba yao, baadhi ya ndugu wamezichukua wao, kwa sababu wameona mabinti hawa hawana manufaa na mali zile.
Mtoto wa kike anaonekana kwamba yuko chini zaidi ya mtoto wa kiume, kwa hiyo imepelekea ndugu zangu kutudharau, kutufanyia visa, kutuita majina ya ajabu, kutuambia nyinyi watoto wa kike hamna faida yote katika familia yetu, ila ni mzigo tu. Tulivyoambiwa kauli hii, mimi na ndugu zangu tulijisikia vibaya sana. Nikakaa, mamangu akanyambia, wewe ni mwanamke kama mimi, jitahidi soma, kwamba wewe na mtoto wa kiume hamna tofauti yoyote, wote ni wamoja na mnaweza mkafanya kitu. Tena wewe mtoto wa kike unaweza kufanya kitu ambacho mwanaume mwenyewe akakaa na kufikiria. Nikimwangalia mama yangu, nikiangalia ndugu zangu, nasema tutafanyaje? Tutajikwamua vipi kimaisha? Tukawa tunahangaika, tunahangaika huku na kule ili kuyanyanyua maisha yetu. Kwa maana nililia sasa, nikachoka, nikasema inabidi nisimame mimi kama mimi. Tulikuwa tunakaa hatuli, tunakaa na njaa, tulikuwa tunakoroga uji, tunakunywa ili nini? Kuendeleza maisha. Wakati baba alikuwa ameacha maisha mazuri, kaacha nyumba, mashamba, viwanja, lakini vyote vilichukuliwa na ndugu kutokana na nini? Na tamaa za mali. Kwa hiyo iliendelea hivyo hivyo mpaka sasa hivi nimekuwa naelewa, nipo form 4. Najijua mimi nifanye nini ili kukomboa maisha. Usimjaji mtu kwa kumwangalia, kwa sababu tunaona unaweza kuwa na mtoto wa kiume lakini hana faida yoyote. Tunaona vijana wa kiume wakiwa wanavuta madawa kulevya, vibaka, mateja mabarabarani. Mtoto wa kike ana thamani, na tena mtoto wa kike ni tegemeo la familia.
Hongera kwa kuitambua nguvu ya mtoto wa kike. Jicho letu ndio limetia nanga kwa leo. Mimi ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Shukrani Rahabu Fredi kwa mazungumzo na binti huyu.
Kumbe mambo hayo ya kijinsia bado yanaendelea katika
na hasa wanapofariki wazazi, mzazi mmoja hasa baba ameacha mali na nini, unakuta wale wanaume wanaanza kumtenga
miza wale wengine wanawake.
Sio jambo ambalo ni jambo la kuendelea kuzungumzia, sababu imetokea zaidi katika nchi zetu, hasa kutokana na tamaa kama alivyosema binti huyu. Basi moja kwa moja muziki wa leo, Harrison, tunaongana naye. Nani huyu?
Asli anasema nice couple, yote yakifanyikia hapa Washington DC studio 15.
Umeishika mwenzio, umeushika ubongo moyo mpakaro. Oh mami love, umeiteka teka toto mwenzio. Hey, mimi mali yako na kuita usitiche pedido. Tena peke yako itika
mambo safi sana, nakwambia kibao chenyewe kinaandamana na Friday.
Nice couple, yeah, mambo ya Friday. Inaonekana Slay anajivunia kabisa kumpata mke ambaye anamfurahia na anapongeza wazazi na anajivunia tu ndoa yake. Na kila heri kwa wale 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 wote ambao unajua ikifika weekend Jumamosi ndio
mambo ndio
siku za harusi za kufunga ndoa.
Kweli kabisa. Na sasa basi ngoma hiyo yake Ashley Nice Couple inatupeleka sasa kwa story za burudani, maana yake leo ikiwa kama ulivyosema Friday au Friday
tukosi burudani vile vile lakini michezo. Basi moja kwa moja ni kwamba katika kipengele hicho mashindano ya magari ubingwa wa dunia World Safari Rally ya leta msisimuko tena nchini Kenya, miongoni mwa madereva ni wanawake. Na mwanamuziki wa Tanzania Alikiba aadhimisha miaka 20 katika sanaa ya muziki na sherehe zake azipeleka Kenya kukutana na mashabiki. Joshua Kioko ameandaa taarifa zaidi kutoka huko Mombasa.
Msisimuko ambao unachukuliwa Kenya kwa sasa ndio huu wa mbio za magari. Hiyo ni miongoni mwa taarifa kuu ambazo nimeandaa weekend hii. Lakini kwanza, kabla ya hayo, mbio za kitaifa za Kenya zimefanyika katika uwanja wa Nyayo mjini Nairobi. Wanariadha wanaoshiriki ni pamoja na mabingwa kadhaa wa dunia, mabingwa kadhaa wa Olimpiki, lakini la mno zaidi ni kutafuta nafasi kuwakilisha Kenya katika mbio za dunia huko Hungary mapema mwezi Agosti. Mbio za kitaifa au national trials huandaliwa kila mwaka ili kuichagua timu ya Kenya kushiriki michezo mbalimbali. Mbio za mita 100 zimeshuhudia Ferdinand Omanyala ambaye kwa sasa anashikilia rekodi ya Afrika katika mbio za mita 100 akionyesha ubabe na kushinda kirahisi. Pia Mary Moraa katika mbio za mita 800 amefuzu kushiriki katika finali. Na sasa mashindano ya magari ya Safari Rally yasharejea Kenya kwa mara nyingine. Madereva watashindana kwa muda wa siku 3 ikiwa ni umbali wa kilomita zaidi ya 350. Msisimko ulianza kushuhudiwa jana Nairobi. Magari hayo yanasikia chini kwa chini ni ishara kwamba Kenya inafurahia kurejesha tena mashindano ya dunia ya Safari Rally. Mapema leo dereva Thierry Neuville kutoka Belgiji ameelezea waandishi habari kwamba gari lake limeingiliwa na nyuki akiwa barabarani, lakini akajitahidi vivyo hivyo, ukiwa ni mkondo wa sehemu ya Naivasha ambako mashabiki wamefurika kutoka nchi mbalimbali kushuhudia mashindano haya. Lakini yanaendeshwa vipi? Miongoni mwa madereva ni wanawake na viko viwango tofauti vya magari. Robert Gou ni mkaguzi mkuu wa magari haya na awali amezungumza na mwenzetu Harrison kama wakiwa Washington kuhusu mashindano hayo.
Kiwango cha P1 kuna gari 9, alafu katika P2 sasa hivi privateers kuna gari 13, katika P3 gari ndogo kidogo kushinda hizo ni, alafu juniors ziko gari 6. So in total kuna gari 34 ndio yaanza safari. Tuna national event, kuna gari 11 wa Kenya including wanawake, chini ya wanawake wakiwa 4.
Hebu tueleze kidogo mikakati ya mtu kuhusika au kushiriki kwenye Safari Rally. Inagharimu kama kiwango cha pesa ngapi na mtu anahitajika kufanya nini ili kushiriki kwenye mbio hizo?
Kama hiyo ni swali ngumu kwa sababu kuna kila kiwango. Wacha nikupe mfano. Gari ya World Rally Car inaweza fika kwa kama 200 million Kenya shillings. Ya, alafu ya tegemea ile parking, ile spares wenye unazo, mechanics wenye unazo. So those, hizi ni zile work teams. So hapo hiyo kiwango wa pesa hatuwezi kuongea kusema kweli.
Unaona mwaka huu kama kuna tofauti kidogo, watu wanasema kwamba hali ya uchumi ni mbaya, wananchi wa kawaida, na wewe unaona hali kwa ujumla iko vipi mwaka huu?
Kwa kusema kweli uchumi imeharibika kidogo. Wakenya kwa katika P2 section ni watatu. Lakini ukiangalia private years katika the national event tuko 11 cars. Naona mambo yanaweza kuwa mazuri.
Tukamilishe na burudani ambapo ni hayo hayo ya Safari Rally. Lakini upande wa muziki, Alikiba mwanamuziki kutoka Tanzania yuko nchini Kenya, anaadhimisha miaka 20 tangu aanze kutamba katika fani ya muziki, lakini ameamua mashabiki wake wa Kenya ni muhimu sana katika kanda hii ya Afrika Mashariki. Alikiba kwa sasa yuko Naivasha. Amealikwa kwa sababu mbio za magari zina msisimko mkubwa na mashabiki mbalimbali pia wangependa burudani. Mimi ni Joseph Kioko. Kwa sasa ni hayo katika spoti na burudani. Weekend njema.
Shukran Josephat Kioko. Haraka haraka Harrison, kwenye yavumayo mitandaoni ni kwamba kuna habari ya kusikitisha. Mchungaji mmoja kutoka huko Rwanda, ni pastor anaitwa Teogen Nioshuti, alifariki katika ajali ya gari huko Uganda siku ya Alhamisi usiku. Ni kwamba huyu alikuwa ni mchungaji katika kanisa itwalo ADBR. Maana huyu alikuwa maarufu sababu huyu historia yake, baada akiwa mdogo alikuwa ni mtoto wa barabarani, alikuwa anatumia dawa za kulevya. Basi alikuwa kihusishwa zaidi katika mafunzo yake kuambia watu alipotoka, na hasa katika kampeni za kupambana na dawa za kulevya upande wa vijana. Basi akihubiri huyu jamaa, hata msemo wake alikuwa anatumia ule msemo wa wale watoto wa barabarani, ili watu waelewe ujumbe na utoa. Basi ni habari ya kusikitisha, huyu mchungaji Teogen Nioshuti kaiaga dunia katika ajali ya barabarani huko Uganda. Ilikuwa ni Alhamisi jioni, na alikuwa katika maswala au shughuli za kwenda kuhubiri huko nchini Uganda.
Na basi tukienda kukaribia kumaliza, ni kwamba pia kama ambavyo umesikia, Naivasha mambo yamepamba moto mji wa Naivasha huko nchini Kenya kwa sababu ya safari za gari, mbio za magari. Wanasema kwamba mipira ya kondom pia imepelekwa mingi sana kwa sababu ilikosekana mwaka uliopita.
Nimeona idadi mikubwa,
nusu milioni.
Nusu milioni.
Tuyaache hayo. Alikiba anakuja na kibao chake kumalizia. Anasema kwamba mapenzi ina run dunia. Na sasa hivi anasemea hayo akiwa pia yeye huko Naivasha hiyo kwenye mbio za
magari. Haya basi.
Kwa heri ya kuonana, jina langu Harrison Kamau, na tumekuwa na Patrick Ndwima na pamoja na wenzetu wengine wote. Kwa heri ya kuonana.
Mimi leo na nyumba fikira zako ziko vibaya, kukudhani ya kwamba ulitemu nilimpenda. Ni kweli nilimpenda, lakini ni kama rafiki wa kingo. Haya mafanya leo, ikifika kesho tajibu nini kiama? Haya yote mapendo ni kama kioo, aliyokupa niliona. Ukatana na kusaliti,